ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi na po sa ating lahat at narito po tayo sa ating programa, ang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll, Diskursong Pinoy. Siyempre, ito po ang inyong gwapong-gwapong classmate, Classmate Gerard.
At ito naman po ang inyong sexy habang buhay na yung tagapamalita, si Glessy.
At si Classmate Ivan.
Ayun. Mga classmate, kamusta?
Mabuti naman. Siyempre, laging mabuti, lalo na ngayon, katapusan na ng linggo, no?
Mm-hmm. At patapos na ang SEM classmate.
Tapos na, di ba? Hindi natin namalayan. Ikawalong episode.
Ikawalo na po tayo ngayon. Napakabilis sa mga
lumalaban.
Kailain mo at malungkot ng December kasi sandali na lang magbabakasyon.
Mabakasyon na kagad.
Kaya ngayon.
Malamig ang Pasko natin yan, no?
Pahabol sa Lantern Parade, mga classmate.
Tama. Sana naman po, sumali tayo sa Lantern Parade. Alam nyo naman po, mga classmate, ay lagi naman po
masaya ang Lantern Parade.
Diba? Parang hindi Pasko pag walang Lantern Parade.
Yes.
Correct ka dyan,
classmate. Kulang yung buhay ng pagiging UP student or kahit faculty. Hindi.
Kailan ba Lantern Parade? Meron na bang anunsyo?
Alam ko, December 16, classmate.
December 16, no, mga classmate. December 16, markahan na po natin
punta kayo
dyan. Punta po tayo rito. Agahan nyo, dapat mga squatter siguro, astres, nasa UP na kayo.
Marami pumupunta.
Sinasarang oval. Bilang paghahanda.
At yung pinakam, magagandang mga parol.
At syempre, food trips.
Pera, classmate talaga.
Ating episode na kamakailan, no? Pagkain, eh.
Pagkain talaga.
Diba? O classmate, kamusta ba ang ating linggo ngayon? Ano ba mga pangyayari?
Di ba may mga keywords tayo?
Marami, napakarami.
O, ano mga keywords? Ano naalala mo, Ivan?
Ayun na nga, pagkain, classmate, kasi sabi
pagkain
lang.
Pagkain kaagad.
Ay!
Gutom, ha? Oo. Ako, siyempre, naalala ko yung paggilibing. Marcos Burial, ayan.
Totoo ka, meron talagang ganyang mga pangyayari ang paglilibing. At sabi nga ng isa nating tagapag-post ng kanyang saloobin sa Facebook ay, the Supreme Court's decision is not final and executory yet unannounced. The Marcos family decided to bury the late President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani on Friday, November 17. Maging sa kahuli-hulihang sandali ay nakaw!
Ayun, no? Like a thief in the night.
Diba? Ganun talaga, no? Yun talaga ang nakakainis.
Classmate, alam mo ba, may nakita akong picture kahapon. Aba, ito palang libingan ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Eh ba, parang Harry Potter pala. May Chamber of Secrets.
Wow.
Akalain mo yun? Kasi yung mga ordinaryong libingan, di ba, lupa lang.
Oh, lupa lang.
Siya hindi, eh. Mayroon pang pasokan sa loob, eh. Parang Pharaoh dating. Kasi ang balibalita ako, parang ang gusto ni Madam Imelda, ay parang mayroon pa yatang glass window na pwede lang panoorin, tignan, no?
Wow.
Si Ferdinand Marcos, parang ganun. Sasabi namin, aba, Harry Potter ang peg, no? May Chamber of Secrets.
Naku, talagang marami kasing magic na nangyayari.
Correct ka dyan!
Magic talaga ito! Okay. Diba?
Mabilis!
Ano mo, ang nakakatuwa dyan sa reaksyon ng mga tao, di, syempre, may outrage at nakakatuwa, nakatulad ng diniscuss natin, yung mga millennials. Hindi natin inaasahan na lalabas yung mag-react. Sila yung mga nanguna, no? Nakakatuwa. Pero, may mga pag-uusap din sa mga maliliit na mga chismisan, sabi nila. Hindi daw si Marcos yung nakalibing doon.
Asin yun?
Si Willie na Pumuseno.
Ay! Diba? Akala ko classmate pansit kanton eh. Kasi wax.
Classmate wag naman.
Diba? Papansin mo kung paano yung processing ng mga Pinoy, ano? Talagang pag yung may outrage, may inis, may katatawanan lagi. Oh, may
laging merong ano eh.
Tulad nung nabanggit natin naman nung nakarang episode.
Diba? Ano ba yun?
Gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan para at least hindi tayo magseryoso sa mga bagay-bagay. Kasi kung isipin mo na, ay, parating ang sama ng pakiramdam ko dito sa Marcos Burial na to, bakit daanin na, baka pwede naman daanin to sa masayang paraan.
Diba? Lagi may ngiti.
Oo.
Ito nga kayo na classmate, no? Aba, ang dami kasi yung nagkakalat ngayon ng mga post sa Facebook, eh, no? Yung mga millennial nga nung isang araw, di ba? Nag-rally sila. Eh, may mga, kumbaga, eh, mga Duterte warriors. Ang sabi mo naman, eh, mga taga-media, matinay yung mga, bayaran niya mga yan.
Ah, ganun?
May nag-comment.
Ganon.
Kuya, kung baka sampal pa na rin yung tuition fee nila sa'yo. Kasi at yung mga allowances sila, kung bayaran yung mga yan. Mayaman yung mga yan, di ba? Ah, naging bayaran, mas mayaman pa sila, di ba? Akalain yun.
Pero ito bang ano, protesta na to ay nagpapatuloy ano, kahit sa social media.
Patuloy. No?
Nagpa-post. At meron bang pagkilos sa mangyayari
dito? Ito, di ba, kayo na classmate, di ba? Biyernes ngayon, eh, di ba? May, may malawaking pagkilos tayo, no? At hindi nga natin muna malaman ngayon ano bang nangyayari na. Pero alam natin na merong talagang isang...
Sumabay pa sa oblation.
Oblation run, no?
Oo, isasabay sa oblation.
Binago,
run.
No, ng apo. Ang kanilang schedule. Kasi alam ko, Disyembre lagi ito, eh, no?
Mm.
Ginawa ngayong November 25.
Pero maganda yan, alam mo, kasi ang oblation run naman talaga ay isang act of indignation laban sa martial law. Nung una itong ginawa nung panahon ng martial law. Kasi nga, ang daming bawal, no? Walang freedom of expression. So, ang ginawa nila...
Ginamit nila yung katawan nila bilang representasyon.
Oo, at syempre, hindi naman sila pwedeng basta nalang hulihin. Kasi nung time na yon ang oblation run ay hindi alam. Hindi siya ina-announce. Kaya, tatakbo lang sila at...
Mabilisan. Lightning protest.
Talagang kanya, no? Walang nakakaalam at makikita mo na lang yung protesta na yon. Kaya lang ngayon, nakakatuwa, no, nagbago na yung protest na to kasi inaanunsyo.
Nasa media na.
Nasa media.
Minsan ginagawang katuwaan. Yung mga
pinipilahan.
Iba ang nagiging act of protest, hindi ba? Kaya baka naman, sana naman ay hindi mawala ang attention dun sa protesta sa martial law. Dito sa gagawing... pagtakbo na naman ng ating mga frat men, ano.
Kaya nga kumbaga ay mas mahalaga yung mensahe, no, na isa nang ipaabot, no, sa sambayan ng Pilipino.
Kakaiba nga tong linggong to, mga classmate, kasi nung nakaraang Miyerkules, sinelebrate natin yung ika-8 anibersaryo ng Magindanao Massacre.
Ano na ba nangyari diyan sa Mama Sapa no? Ayun
na, namatay na yung ano, eh, no? Yung padre ang patuan, eh, no? Si father.
Speechless na ang mga classmate.
Alam mo, nagkaroon ako ng chance na makarating dun sa malapit sa lugar na yon, sa Sultan Kudarat. At minabati ko ang aking mga estudyante, mga teachers doon na napakasisipag at napaka-creative sa pamungunan ni Ma'am Vilma Dasmariñas.
Hi, Ma'am.
Hello,
Ma'am.
Opo. Alam nyo, parang hindi na rin masyadong alintana, hindi na masyadong pinapansin ng mga tao. Alam, kasi tinatanong ko, saan ho ba dito yung Mama Sapa no Massacre? Malapit lang yan dito. Pero wala na yung pag-alala sa lagim. Siguro naka-cope na sila, no, doon sa pangyayari. Pero syempre, naaalala pa rin
nandun
nila.
Pa rin.
Makikita mo rin naman yun sa reaction ng mga
Sana hindi ito matulad sa nangyari kamakailan nga, di ba, dun sa Marcos Burial na bigla-biglaan na lang na nakakalimutan na lang.
Bahalang si Batman, ika nga.
Pero mahalaga yung sinasabi mo kasi kaya nga may reaksyon ng mga tao dun sa paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Bagaman, kung dutosan, sabihin natin, alaala na lang ito. No? Pero, yung alaala na yon ng kanyang pagiging isang presidente na itatapat mo sa pagiging bayani, ay hindi natin pwedeng itapat sa libo-libong mga buhay na nawala, libo-libong mga pinatahimik na mga...
Me against the world. Yung ika nga.
At libo-libong pamilyang sinira.
At mga kinabukasang nawala. Dahil
pangarap
nga,
mga to,
bumatiko sila sa mga panggigipit ni Marcos. At ito na nga ang naging resulta. Alam mo, meron din, kasi ako ay bahagi nung panahon ng Marcos. 7-8 ang aking student number.
Naku, napakalapit niya. Classmate Glesi dun sa panahon na yun.
Pero nung panahon na yun, talagang makikita mo, may natutunan kaming isang kultura ng pagtahimik at self-censorship na hindi
culture
sinasabi sa iyo.
Si
pero dahil nais mong pangalagaan ang buhay mo, natututo kang wag na lang muna uminik. Oo, kasi baka mamaya mapalagay ako sa peligro, pati ang pamilya ko. Pero yun na nga din yung nagturo sa mga tao na maghanap ng ibang paraan. Para sila makapagpahayag.
Ito nga, yung panitikan natin.
Oo, yung panitikan natin. Kaya nga sinasabi nila,
Pag meron daw panahon ng panggigipit, ito rin ay panahon ng pagyabong ng mga akdang pampanitikan. Mm. So, importante yun. Kung ito'y akdang pampanitikan na tahasan o yung mas formal, o meron naman yung nasa inyo ng mga katatawanan no? Sa mga joke time. Kaya ang dami rin talagang mga ganun. Mga
pop, sumasabay sa pop culture.
Oo.
Kaya nga ngayon nga, no? Hindi na tayo matahimik kasi ginagamit natin social media,
tayo
ng Facebook, ang tweet, Twitter.
Twitter.
Ba Twitter?
Ano ba? Mga Instagram, no? Kahit mga photo lang yan, meron tayong mga post para sabihin natin ating mga saloobin. No?
Importante.
Sa kung saan mga isyong napapanahon.
Ayan. Okay. So,
ayan. So, bago tayo bumalik at tayo po yung muna yung mag-break, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen. Ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsuy, at daing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Ayan, nagbabalik naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo. Diskurso at rock and roll to ha. Sa
rock and roll.
Pinoy. Yes, roll. Siyempre, ito ang inyong classmate, Classmate Gerard.
Ito po ang inyong classmate, Glessy.
At classmate, Ivan.
Ayan, yes. Kaya naman pinag-usapan namin itong Marcos Burial. No?
Oo.
At habang tayo off-air, ay mayroong kaming na... Nabalita ang bagong ano, no? Napaka-inta balita.
Ano naman ito?
Itong si classmate Ivan, kagabi, nag-date to eh.
Kasi ay, nakapag-date ka.
Ay, grabe. To, eh, no? Classmate, wag mo naman ako ilaglag. Nakikinig na anay ko.
Mahalaga to. Mahalaga to eh. Ano nga sa date mo kagabi? Oh.
Noong nakaraang ano kasi Martes, di ba? Punta akong ano, Philippine Sports Stadium.
Ayan.
Yung sa Bulacan.
Philippine Arena. Oh.
Malaki yun, no? Napakalaki
ito yung gawa ng INC.
Sponsor kasi ng UPCHKSC. Hello po. Salamat sa libre.
Wow.
Yo, hello. Pag-aya,
next time naman, imbitahan mo kami ni Classmate Glessy.
Punta tayo doon.
Kanina.
Tapos?
Ayun, eh, habang nanonood kami, siguro katapusan ng first half ng laro, hala, biglang... may nagsapakan, biglang may commotion na lang na...
So audience.
Ha? Nagsapakan na lang yung mga Indonesian tsaka Filipino spectators grabe, hindi ko maintindihan na nasa sarili kang, nasa Pilipinas ka and yet parang kailangan mo ba talagang ipaglaban pa yung bagay na to na imbis na manood ka na lang, di ba, i-enjoy mo na lang yung panunod mo ng laro. Ayun, nasayang tuloy yung halos 30
kasi
minutes.
Kasi katingin mo doon, ba tayo talagang napakainit lang sa atin ng sports?
Baka mainit, parang sobra naman yata ang init, pati sa ganong klase ng mga pangyayari.
Football ito
eh,
no? Football.
Oo, dinadala natin ang ating pagkamakabayan para ipagtanggol ang sarili natin. Ganun ba yun?
O kaya pagka-Hinebra fan, no?
Sobra!
Papatay ka parang sa
Hinebra. Baka siguro classmate, kasi hindi mo rin masisi na parang matagal ng pinaglalaban ng Pilipinas na manalo sa AFF. Kasi
so, ano pinaguhugutan pa ito mga to, no?
Yung pala.
Baka nga, classmate.
Gusto natin talagang maging number one.
Number one. Yes. So, anong nangyari? Sino nalo?
Tabla.
Tabla.
Ganun. Away pa sila, no?
May away-away. Parang iba nga ang konsepto, no? Ng pagkamakabayan na yan, ano?
Iba na, no?
Nasa ibang level, nasa sports. Parang dati-dati, di ba, pagka nagkakaroon ng laban si Pacquiao.
Yan.
Walang traffic.
Walang traffic.
No, diba?
Wala kang taxi rin.
Oh, tsaka wala daw, zero daw ang rate ng krimen. Kasi tahimik ang mga tao. Kaya nga, di ba, kinilala si Pacquiao dahil parang crime buster siya dahil
pambansang
sa kanyang...
Pambansang kamao. Diba? So, dapat askal, ano ba, pambansang paa.
Pambansang aso. Paa, di ba? Tagapagtanggol ng polis.
Kasi mga ano yun. Paul, pambansang paa.
Uy, joke lang mga classmate, ha. Hindi ako nang insulto. Oh,
pero... sa ganyang kasing sa kanyang daloy ng pagkilala, 'di ba? Kabakailan nananalo na ang ating ang ating mga koponan sa UAAP, 'di ba?
Gumagaling diba? Ang UP Fighting Maroon.
Oh, mabuhay, mabuhay. Yes. O ano ba yung mga pinanalunan nila nitong kamakailan?
Swimming team.
Oh, swimming team.
Kalimutan yan.
Ah, talaga nanalo rin sila.
Table tennis. Badminton natin, ha?
Wow, ano pa?
Akala niyo puro volleyball, basketball lang, ha?
Judo. Judo at kumse.
Pati judo. Alam mo yung ilan sa kanila mga nakakasama ko yan sa klase.
Yes.
Oh, di ba? Magagaling naman talaga yan.
At, invite natin next time, classmate.
Higit sa lahat.
At masisipag to mga to,
sila,
ha?
Pumapasok sila. Oh, yes.
Ipin mo
yun,
sa gabi, nagpa-practice, no? Nag-train sa umaga, magpapasok sa klase.
Oh, importante yan kasi hindi lang yung magaling sila sa sports, kailangan mataba rin ang kaisipan nila at meron talagang mga sinasabi para hindi yung nasi-stereotype na pagka ikaw ay nasa sports ay sports lang
sports
ang alam mo.
Ika nga more than medals na hindi lang medalya na nakukuha mo physically, medalya rin na sa pamamagitan ng sports, natuturuan ka na maging isang ganap na tao. Yo. Sa lipunan.
Diba? Pero maganda yan, di ba? Kasi biro mo, pinag-uusapan natin yung pagkamakabayan. No? Gusto mo ikaw ang manalo dahil Pilipinas.
Kaya nga siguro nagsapakan nung nakaraang Martes.
Oo, at ngayon pinag-uusapan naman natin itong mga taga-UPing natin, mga athletes na kailangan hindi lang sila magaling sa sports, pero magaling din sila academically kasi mga scholar ng bayan sila.
At may prinsipyo.
Oh, hindi ba?
Yung ating cheer dance, di ba?
Oo, yes. Alam mo talaga, inaabangan ko yung cheer dance.
Utak at puso.
Hindi sumali sa UAP, di ba? Proteste.
Protesta talaga. Actually,
nandun ba kayo classmate?
Oo, nandun ako, napanood ko yun. Talaga, alam mo, naiyak ako. Hindi naman ako kasi masyadong manood ng sports.
Kakilabot ang dating.
At saka, nakilala ko kasi yung mga nagtitrain sa kanila. Sabi ko, paano nyo naisip yun?
Yung mga ganun bagay.
Oo, ang galing. Ang galing talaga.
Paano nga ba classmate? Sabi, isang boteng beer lang katapat.
Pero alam mo, dyan ulit pumapasok yung pinag-uusapan natin dati na haraya, yung imagination. Kasi yung talinhaga na nakikita mong nagmamanifest sa haraya, merong pag-uugnayan ng iba't ibang bagay na di umano hindi magkakaugnay, pero nakikitaan mo ngayon ng isang ugnayan. Kaya nga siya taling mahiwaga.
Ayun,
diba?
Haraya, taling bagong natutunan.
Diba?
Ang ganda naman.
At sa atin lang yan naririnig ng ating mga classmates, hindi ba? Importante.
Kaya dapat makinigilagi dito.
O yes. Kaya, kita mo ha, keywords natin kanina. Marcelo. Ascals lang ang pinag-uusapan natin.
Naging usapin ng pagkabansa, identidad, baka bayan.
O mamay, pag-uusapan pa natin ang nagbabagong pagkilala sa kulay na pula.
At dilaw.
Hindi ba?
O baka may asul na.
May asul pa.
Kung bata ako, alam ko lang beige na kulay. Sa carnation. Sa shell ako nung bata ako.
Carnation? Rainbow na lang. Carnation yun ang gatas ko nung bata ako. Meron ba ganun? may carnation pa nung araw.
Mabalik tayo, class. Kasi ito nga, nakita ko sa Facebook, mga post to ha. Parang ang dating ngayon, yung mga lumalaban kay President Duterte, yung mga kumbaga eh, ayaw sa mga ideya niya at mga pinapanukala niya,
oo,
ang tawag sa mga yun, dilawan.
Dilawan?
Kasi parang ang dating, itong mga to ay parang kampi pa rin sa block, no, nila Aquino.
Oo.
Tapos yung mga Duterte Warriors, aka Duterte-tired, sabi nga nila. Ito na yung mga pulahan na.
Ah, talaga?
Kasi isipin mo yun, ha? Pulahan na yung nasa, kumbaga, red is the new right.
Red is the new right. Parang nahilo yata ako doon.
Parang dati kasi lang ko, red is the left. Diba? Parang, parang ngayon yung right ang red.
Mm-hmm. Kasi ang red ngayon, ang nasa pamahalaan.
Position.
Nasa pwesto sila. Mm. At ang dilaw ngayon, ang bumabatikos.
Ayun.
Kasi wala sila sa pwesto. Pero nung panahon kasi ng martial law, mabalik tayo sa martial law, ang konsepto ng pagiging dilaw, pag sinabi mong, dilawan niyang union na yan,
mm-hmm,
ibig sabihin, maka-estado, makakapangyarihan, makakapitalista yan. Pero pag sinabi mong pula, yan ang makabayan.
At yung mga aktivista.
Oo, yan yung bumabatikos sa mga pagmamalabis ng mga nasa makapangyarihan.
Kaya nga ngayon, classmate, pag sinabi ang dilawan ka, equated sa anin eh, bayaran.
Oo.
Equated sa mga walang ginagawa, ayaw mag-aral kundi sumisigaw lang sa kalsada.
Oo.
Kahit nga UP ngayon, gusto na ipasara eh. Di ba may post ngayon, nabasa iba yung classmate sa
hindi
Facebook
hindi ko
post.
Yata nabasa yun.
Gusto na ipasara ang UP kasi ang UP kasi wala nang ginagawa para sa bayan. So dapat, ang sabi niya, gawin lang itong parang mass housing.
Sino to?
Wala
nang classmate,
sinara na yung... wala, sarado
parang
na yung
account. Parang aawayin mo talaga, no?
Napahiya eh, di ba?
Oo,
oh, after 2 days, wala, sarado na siya.
Talaga,
troll,
may mga
troll,
ganun.
Tingin ko troll eh.
Kaya ingat-ingat tayo sa mga sinusulat natin sa social media. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinapasok mong guli.
Sila yun.
Aral-aral
diba, ikaw nga ng ating ano ba, GMA yata.
Think before you click.
Oo, importante naman talaga yun. Pero mabalik tayo dyan sa usapan ng pula at dilaw na yan. Mm-hmm. Hindi ba? Kasi nakakatuwa na yung dating dilaw, sila ngayon ang nasa gilid, sila yung naisa sa isang tabi.
Nasa laylayan.
Oo.
Tahimik na sila,
nasa
classmate.
Nasa perihang mga laylayan.
Wow.
Sasyal. Mga sasyal, mga laylayan. Pero, ngayon, sila ngayon yung nagtutulak ng mga bagong kaisipan na humahamon dun sa mga nasa kapangyarihan. Mm-hmm. Oh, kasi naman, itong nasa kapangyarihan, kuminsan hindi mo rin matansya.
Mm-hmm.
May mga kilos kasi, o desisyon yung mga nasa kapangyarihan, na maka mamamayan naman.
Tama.
Hindi ba? Pero meron din naman yung mabibigla ka. Bakit nangyari? Oo, ba't kaya nagkaganon? Yeah. Hindi ba? Nung isang araw, pinakikinggan ko sa radyo yung balita na di umano ang mga mangingisda sa Panatag Shoal ay hinahayaan ng makapangisda. Binibigyan na ng pagkakataon ng mangingisda. Pero, susunod na araw, ang sinasabi, dineklara na daw ito bilang isang marine sanctuary.
Sanctuary,
pag sinabing marine sanctuary, ito ay hindi pwedeng
pangisdaan. Bakit ganun?
Ganun nga ba? Kaya nga, iniisip ko nga, sandali lang, tama ba yung pagkaintindi ko pag dun sa narinig ko?
Mm-hmm.
Ito nga ba'y sasabihin pinapayagan pagkatapos sa susunod na araw ay gagawing isang marine sanctuary?
Naabang ko pang klasmin, sinabi ni Tatay Digong dati, ni President Digong eh, no? Meron na siyang jet ski.
Oo.
Pwede siyang panatagso yata sa pagtatayo ng Philippine flag.
Oo.
Tatal, wala pa eh.
Pero ano kaya, ang mga ibig sabihin, ano ang nagbabadya dito sa mga ganitong klase ng mga pangyayari?
May ginawang statements yung professor natin sa UP College of Law, Institute of Marine... Basta may kinalaman dito sa usaping ito, si Professor Jay Batong Bakal, na sabi niya, kung ito pa lang na desisyon dito sa arbitral case, na hindi na sumunod ang China, ano pa kaya tong marine sanctuary, diba?
Oo.
Kung tayo susunod dito sa gustong mangyari na sinasabi nga ni Duterte, pero yung China hindi naman, lugi talaga tayo.
Tama. Kaya nga.
Winner takes it all, ikaw na.
Saka kasi sa pakikinig ko, lumalabas na kung pinapayagan nila tayo, ibig sabihin sila ang may say at
may
sila ang may kapangyarihan dito. So, nasa kanila pa rin ang pagkilala ng pag-aari rito. So, ibig sabihin ba ay isinusuko na natin yung ating claim dito? Ano nga bang ibig sabihin nito?
O baka naman tayo medyo umuuro lang pabalik, patalikod.
O baka
mangyari na naman yung tulad ng kinasapitan na, yung nangyari noon ng mga 1800s na tungkol sa Borneo.
Saba.
Oo,
Saba claim
na,
natin. Importante ang Panatag Shoal dahil sa pagiging mayaman talaga daw sa iba't ibang klaseng isda.
Ayan. At syempre yung oil.
Oo, mahalaga, no? Kaya, oo.
Mahalaga sa Jollibee yung cooking oil.
Cooking oil, tama.
Oh. Ayan, so napaka-init po ng ating usapan, syempre. At magbabalik po tayo maya-maya ulit. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapesan ng mga broadcast ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
June, anak, pasok na agad! Ano ba yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, kuya!
Oy, Junjun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga, bukas na palapasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, sa labing ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Ayan, nagbabalik lang po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, diskurso sa
Wikang Filipino.
At siyempre may kultura pa at lipunang Pilipino, di ba?
At sa rock and roll sa diskursong Pilipino.
Rock and roll tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga classmate. Ayan, kanina po pinag-usapan natin to sa diba, ERC ba to?
ERC. Kasi ang keyword natin dito ay links.
Ugnayan.
Ugnayan. Siyempre may kapangyarihan niyang mga kuryente.
Kuryente.
Naku, ang kuryente, may iba-ibang ibig sabihin niya, na, diba? Ay,
ako kasi, una ko na isip, pag sinabi yung kuryente, yung kilig eh.
Ganon?
Siyempre, lover boy tayo.
Ay!
Diba, ano, classmate? Pinabating
pag... po natin.
Hi, BM! Hi, Kael! Diba, yung kuryente, no? Parang may kuryente, may kuryente ko naramdaman. Diba, parang kilig eh.
Ganon pala yun, ano? Diba?
Pero siyempre, sa mga mamamayang Pilipino, sa mga masang Pilipino, yung pagsabi natin kuryente, ito yung pangangailangan natin sa araw-araw.
O ngayon, meron ako nakikita ang mga billboards na naglalagay ng, sa technology ng gamit ng asin, tubig para makapagpailaw.
Yung mga salt lamp, kapatid. Oo,
pero isipin mo, no?
Nakaraang Desyembre, di ba, yung mayroong kababayan natin na naimbitan nung nakaraang APEC Summit, di ba? Mm-hmm. Nakausap niya si President Obama.
Oo, yun ang pinag-uusapan. Pero napakaganda nun kasi kung tayo ay isang archipelago, no, pulo-pulo tayo, tapos pinalilibutan ka nga naman ng salt water.
Imagine mo lang kung ibibigay mo yung aparatong yun sa bawat community. Mo na lang anong
o, tiwala, o ang tanong, eh kung may technology pala na yan, bakit kailangan pa nating bumili ng langis para sustentuhan yung ating enerhiya? O lago.
Pero ang pinaka tanong talaga dito, bakit pinapahirapan natin yung sarili natin na may sagot naman dito sa problemang ito?
Ayun.
And yet, parang nagbubulag-bulagan tayo.
Sa classmate, ang balita ko yata, ang isa ang Pilipinas sa pinaka merong mahal na kuryente, servisyo ng kuryente.
Next to Japan.
Talaga? Kaya nga eh.
Kalain mo yun.
At marami ng teknolohiyang na-develop na binili ng ibang bansa na ang gumagamit ay na ang ginagamit ay tubig para sa pagpapatakbo ng mga sasakyan. Kaya lang hindi ito pinapansin ng pamahalaan. Anong nangyari? Hindi mo kung tubig lang ang gamitin natin, sandamukan lang tubig sa paligid natin.
Classmate, naalala ko nga yung sa Norway na dapat lahat ng kotse doon water fueled na siya. Kasi kung hindi, nako.
At saka kasi ano yun yung pollutants niya, yung mga dumi sa hangin ay mas mababa kaysa dito sa mga gumagamit ng langis.
Ayan.
Yung langis, binibili pa natin.
Ni-import pa natin.
At meron tayong langis, hindi natin siya ma-develop ng husto kahit meron tayong langis. So what's going on, man? Diba?
Paano yung classmate? Okay ba sa inyo? Bubuksan daw ang Bataan Nuclear Power Plant?
Ay, hindi.
Nako.
Nakakatakot, no? Parang
nakado.
Diba, yung building parang tagal-tagal na bilang bako nung mangyari.
Hindi naman nagbago ang findings ng teknolohiya na ito ay delikado talaga para sa kalusugan ng mga tao. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit binubuhay nila ang dambuhalang ito. No, meron nga kanta ang inanglaya na dambuhala sa Morong. No? So, maraming mga kanta nung panahon ng martial law na lumabas na binabatikos ito. Wala pa tayong nakikitang malinaw na dahilan kung bakit ito kailangan buksan. Ano't binubuksan na naman?
Yun nga, yun.
Diba?
Kasi classmate, ang aking balita, nagbigay yata ng pondo ang gobyerno ngayon, national government, para ito ay muling mabuksan.
Oo, pero nakakatakot yun. No?
Kasi, na ba tayo sa isang Chernobyl? Baka mag-
ay, nako.
Okay, sa Japan, itong kaso namin.
Oo, itong nangyari na Fukushima, hindi nga nila binubunyag. Ayan. Yung mga usapin ng pagpopollute ng dagat, ng mga lamang dagat. Kasi nga, matatakot talaga yung mga tao. Pero alam naman ng mga tao na ang ating karagatan ay ugnayan, links ng mga islang nakapalibot.
So, talaga baka pagdating ng mga 10 taon, nasa pampang na natin yung, di ba, yung mga waste product ng kanilang mga, nuclear power plant.
Hindi mo alam, pagdating ng araw, glow in the dark na tayo.
At dahil sa mga tilapia, apat ang mata.
Baka tayo nag-mutate na rin tayo, di ba?
Katakot, so,
yun na nga yung nakakatakot. Makikita mo yung ugnay ng mga bagay. Itong sinasabi mo, kuryente pala ito. Hindi ba? May kinalaman din dito sa ating mga patakaran sa energy consumption. Hindi ba? At kamakailan, nabalitaan natin ang pagpapatiwakal. Malungkot na balita yun.
Malungkot na balita po ito.
Pero, ang sinasabing dahilan ay hindi na daw niya kasi matake ang mga katiwalian na corruption. Nakikita niya.
So classmate, ibig ba sabihin pa nag-suicide itong taong to, halimbawa, inaamin ba niya na may ganung pangyayari sa
yun ang hindi natin alam.
O baka mahirap
ano? Kasi baka dahil sa natuklasan stress, niya siguro, at maaring ibubunton sa kanya, hindi niya rin kaya kung paano niya ito i-handle. Kasi pagka ikaw ay bago sa larangan at hindi mo alam kung paano itong pamamahalaan, talagang ang pinakamabilis na lusot dito ay yung ganong klase ng desisyon, no? Na malungkot. Kasi alam naman natin na ang mga taong napupunta sa pwestong ito ay hindi basta-basta, no? Na nakapag-aral, nakapagsanay, at meron silang angking kakayahan.
May key talaga.
Na sayang na sayang talaga ang kanilang kakayahan. Kaya nauuwi sa mga ganito dahil sa mga katiwalian. So hindi maganda.
Huwag magpadala sa pera kasi nawawala yung natutunan natin sa classroom, di ba?
Sabi nga nila, di ba, money is the root of all evil.
Yeah.
Sabi ko naman, no. Lack of money is the root of all evil.
Iba pa yun, Iba
actually,
pa yun.
Mabait ang pera, ang mahirap yung walang pera.
Kaya pag ang taong nangangailangan, saan kumakapit?
Kumakapit.
Pero marami nang sinasabi na iba daw ang kinakapitan.
Hindi ba? Sa Hapon, kumakapit.
Naku, lagot. Ibang usapan niya.
Joke po ulit.
Ibang links naman ibang yan, classmate. Yan. Ibang links. At itong links na to, nitong nakaraang linggo, na saksihan natin ang ibang uri din ng pagbubunyag.
Ayan.
Di ba?
Bunyag talaga. No? So, bunyag. Parang dating naka...
Parang expose.
Nasa pribadong lugar, espasyos, bilang naisa publiko. Ano ba yung classmate na isip
ko? Ito nga yung nasa balita na yung pagbubunyag at pag-amin sa mga ugnayan.
Ayan.
Na hindi natin inaasahan, na laging... Na ito yung napabalita sa mahabang panahon, yung kay Secretary De Lima. Actually, ako, nung pinapanood ko to, nalungkot ako. Kasi isa siya sa mga hinahangaan kong mga personalidad at naniniwala ako sa kanya. Pero at yung naganap na mga paglilitis sa kanya ay nakapanlulumo dahil hindi ko akalain na yung sinabi niyang the frailties of a woman. Nanlambot ako doon.
Kahinaan ko to.
Oo, yung kahinaan. Ng,
babae lang ako.
Bagaman nauunawaan. Parang ang sa akin ay kinailangan pa bang ibunyag ito sa publiko. Dahil ito ay buhay privado ng isang tao. Pero yun na nga ang problema. Oras na ikaw ay pumasok sa larangang ng serbisyo publiko, ang iyong pribadong buhay ay nagiging publiko na rin.
Lantag na talaga. Tsaka nakalungkot rin yung desisyon ng HOR, yung House of Representatives, na bakit kailangan pa nilang gamitin itong ugnayan, yung relationship nga ni De Lima dun sa driver niya. Para lang dun in aid of legislation. Kasi hindi naman lahat ng bagay ay natutugma dun sa bagay na yun.
Kasi classmate, kung babalikan mo, yung pinakita pa nga ni President Duterte na parang Matrix ng mga suspect sa drugs, ugnayan lahat eh.
Mm-hmm.
Si A, ugnay kay B. Kaya itong si CA, kumukubra kay B. Parang ganun ang dating eh.
Parang ito yata yung tinatawag nilang blue book. Narinig blue book? Natin sa radyo. Na, sa atin, sa UP, ang blue book eh, para sa eksamo.
Dama ko po yan mga classmates.
Blue book pala ngayon. Mga listahan ng kubra.
Kaya nung narinig yung bakit sila nag-i-exam? Yung pala ay listahan ng mga ugnaya, no? Yung kubrahan para sa kanilang mga negosyo na may kinalaman sa drugs, ano? Nako.
Napakabigat.
Kakaiba.
Saka kamakailan, di ba yung nakarating na dito sa Pilipinas yung anak nung namatay na si Mayor Espinosa.
Nakakulong ngayon, di ba?
Nakakulong siya ngayon. At buhay na buhay.
Buhay na buhay. At siya nga ang nagbunyag ng mga ugnayan ito.
Naku, ano nga kaya itong mga ibubunyag niyang ugnayan na yan? Ano?
Abangan natin sa mga susunod na linggo.
May episode.
Hindi ba? Abangan natin sa mga susunod na episode.
Ayan. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Ayan, at bumabalik tayo dito sa
Wika ng ina mo,
rock and roll sa diskursong Pinoy.
Oh yeah.
Oh, hindi ba? Mm-hmm. Oh, ito oh, pinag-uusapan natin kanina ang ano?
Ugnayan.
Ugnayan. Mm-hmm. Oh, hindi ba? Marami ang mga ugnayan na 'yan. Mm-hmm. At pinag-uusapan natin ang kuryente.
Siyempre.
Kaya merong lumabas itong aking mabuting kaibigang nasa Amerika, si Christopher Kanyanta. Sabi ko sa kanya, "Hoy, kap ha, kukunin ko yung mga jokes na pinapost mo sa Facebook ha, para ikaw ay pasikatin." Sabi niya, "Sige, sige."
Kailangan mo yun, nakakarating tayo ng Amerika.
Of course.
Hello. Diba? DZUP to
eh. Ito, meron siya. How many palace spokespersons does it take to change a light bulb? Sabi niya. At least 5.
Ang dami.
Ang dami? Bakit daw?
Bakit daw?
1 to change it and 4 to interpret what just happened. Diba?
Ito yung sasabing ano eh, no? Merong isang tagapagsalita pero ang dami-daming pwedeng maging perspective.
At
ano ba yun?
Masaya, meron din siyang sinasabi tungkol dun sa usapin ng dilaw na siya na ngayong bagong palaban. Pula. Bagong pula. How many Duterte fanatics does it take to change a light bulb?
Mm.
Sabi niya, they won't because the light bulb is dilawan and they hate anything yellow.
Oh. Oh. So, lumipat sa fluorescent.
Oh.
Joke lang po. Oh,
diba? Kasi ang fluorescent, gawa naman yan talaga ng mga
LED
isang Pinoy,
lang,
diba?
LED.
Kaya nga, hindi na siya nag-LED. Naku, Kap, hindi ka bumibili ng LED. Oh.
Kuryente na naman, ano ba?
Oh, LED, diba? Bawasan na yan, konsumo.
Mm-hmm.
Inverter pa.
Oh, may isa pa.
Oh, meron pa.
How many Supreme Court justices does it take to change a light bulb? Oh, 14.
Dami.
5 to change it and 9 to buy the burnt bulb at the libingan ng mga bayani.
Wow.
Pero ang galing ano, nauugnay niya yung mga bagay-bagay.
Oh,
'di ba, malikhaing akdayan.
Kaya nga mga classmate, no, ang ugnayan talaga sa atin bilang kultura at bilang isang lipunan ay hindi talaga mawala.
Oh, 'di
ba, may bago kang kilala? Oh, hello, ako si Gerald. Taga saan ka ba? Laging ugnay ka agad, no, taga Pasay. Ah, lolo ko taga Pasay din.
Oh.
Oy, yan nga
yung nabanggit ko nung ah, ito yung mga aktivista, laging no, sa ganung klaseng phenomenon eh.
Connect.
Diba?
Eh, no? Connect talaga. Connect ko ng
connecting people.
Connect.
Oh, wow. Patay na yung phone na yun. Patay na. Isa pa.
Tinan nyo to. Nakasuot ng, ay, saan ba yun? How many Vitaliano Aguirres does it take to change a light bulb?
Ilan?
2. 1 to change it and another to insist that Laila De Lima was responsible for the old bulb burning out. Oh, diba?
Sinisip pa sa isang ano,
sinisip
ano ba yun?
Sinisip pa baliw, ano? Pero
galing talaga,
ang galing talaga nitong mga ano pinapasa na jokes nitong si Cap. Merry Christmas. O, magkikita na ulit tayo, no? Merry Christmas na. Magre-reunion na ulit tayo.
Chocolates.
Pasalubong daw.
M&M's. Akalain yun.
Naku eh, akalain mo, natapos na tayo, nagkikwentuhan lang tayo. Eh, matatapos
tama
na ulit ng ating isang oras, ano?
Kaya nga eh.
Naku, at maraming salamat po sa pakikinig ninyo dahil nakaabot na po kami ng
ikawalong
episode.
Siyempre, last but not least, ating mga likers.
Oo,
mga
followers.
Na ng
100. Siyempre, sila Professor April Perez, lagi nakikinig
yan.
Hello! Gamit yung UP Currents, download nyo po yun, app yun, para lagi nyo kayong masubaybayan.
Yes.
At siyempre, si Batchmate Marita Lampas, hello po.
Hello, yes. Hello.
So, pabati rin sa nanay ko, tsaka sa mga taga-Adams.
Malaman na naliligaw ka. May ka-date eh.
Tsaka sa mga Adamson University, sa Enactus, tsaka sa Isla, ASEAN. Hello, hello, hello.
Okay. Ako rin, babati ako. Siyempre. Sa aking mga delegates doon sa nagaganap na 2016 National Theater Consultation para sa National Theater Conference o sa CCP. Yeah. Nakakatapos na po kami ng isang konsultasyon sa Visayas na hinost ni Lilia Ligaya Rabago sa UP Cebu. Uy. At ito pong katatapos lamang sa CCP na Luzon Consultation at NCR Consultation. Mabuhay po ang mga mandudulang Pilipino dahil ang pang-apat ay isasagawa naman sa Mindanao, sa Davao City, sa pakikipagtulungan ng Ateneo de Davao kay Sir Jess Montajes. At kumusta at mabuhay din po ang mga mandudula sa Cagayan de Oro dahil magsasagawa sila ng kanilang festival ngayong November 26 and 27.
Napakayaman talaga ng ating dulaan.
Hindi talaga yan nawawala.
Tayo yan eh.
Oo, alam mo, kahapon, yun namang mga university-based theater organizations ang nagkwento kung paano sila nagpapalabas sa community sa Tanghal 10, the National and National University and College Theater Festival. Oh, ano ka pa?
Grassroots ka pa? Kinikilabot ka pa sa mga kwentong ganyan eh.
Oh, di ba? Ano ang sabi ng ano ng tourism? Anong tagline ng tourism?
It's more fun.
It's more fun in the Philippines. Saan ka nakakita ng ganyan, di ba? Sabi nga nila, dito sir ginagawa namin consultations, ang natutuklasan ko, bawat kanto at bawat mamamayang Pilipino ay isang artista.
Ayun.
Hindi man sila malay dito. Diba? Kasi lumilikha tayo ng iba't ibang expressions na hindi natin ine-expect.
Hindi lang artista, artista ng bayan.
Ayan. Totoo ka, mahalaga
last
yun.
Last week, salamat ha. Kasi dati nung bata ako, akala ko, marunong ako umarte. Yung pala, maarte lang. Joke lang po ulit.
Oo, pero masaya yan. Ha? Ganyan talaga. Meron tayong disposition para sa paglika, sa para tayo makapagproseso ng karanasan
natin. Ako, classmate, gusto na, sana magkatanong ng isang episode, no? Nadula lang pag-usapan natin.
Oo, masaya yan, masaya yan. Gawin natin yan. Sige po, abangan po ninyo yung episode namin na yon.
Sige po.
O, hanggang sa muli po, mga kaibigan at mga classmate.
Siyempre
ito po,
ang ating classmate.
Ako po si Glessy.
At classmate Gerard.
At classmate Ivan.
Ang ating programa sa
Wika ng Inamor.
Rock and roll sa diskursong Pinoy.
Salamat po.
Salamat po. Paalam.
Wika ng Inamo. Tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamo. Mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamo. Salamin ng pagkatao. Wika ng Inamo. Magtatakda kung saan tayo.